Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Brian, velkommen til min podcast.
Tak.
Bare Brian.
Bare Brian.
Start med lige at fortælle mig lidt om, hvem du er.
Jeg hedder Brian. Jeg er 32 år. Jeg går på HF i Rødovre og bor sammen med min ekskæreste i en lejlighed.
En ekskæreste, som er en mand.
En ekskæreste, som er en
mand. Så har vi ligesom også sagt, at du er homoseksuel.
Ja.
Ja. Og du går på HF som 32, fordi du har været psykisk fucked up. Var det sådan, du...
Det var sådan, jeg formulerede det. Ja.
Det synes jeg er meget, meget fin forklaring. Yes, psykisk fucked up. Og jeg spurgte lidt ind til sådan... det her med at bo med en ekskæreste, hvordan det er, altså, det er der ikke så mange, der gør. I slår op i december.
Slår op i december, så det er snart et år
siden. Så det er et år siden, så I boede sammen i et år.
Her den 20. 22. tror jeg, det er et år siden.
Ja. Og hvordan fungerer det? Du sagde, der var lidt, der går vel lidt drama fra din side.
Det er fra min side af, fordi min ekskæreste han er meget nede fra jorden, hvor jeg er sådan en, der har taget alt det lort, jeg har fra min fortid med ind i forholdet.
I forholdet.
Så det, jeg responderer på, når han gør noget, det er i virkeligheden noget, der minder om det, der er sket i fortiden.
Og du skal ligesom minde dig selv om, at det er ikke noget med ham at gøre.
Nej,
det er ikke noget med ham at gøre.
Det er noget fra min fortid.
Det er fra min fortid. Det er fra min fortid. Og så spurgte jeg også lidt ind til, sådan, hvordan du har det lige nu. Ja. Det kan du også lige sige lidt.
I den første optagelse var jeg meget nervøs, men nu er det ligesom, det
falder lidt. Nu er du ikke ligesom nervøs. Nå, fedt. Men det, du var nervøs for, hvad var det?
Det er, at jeg selv vælter ud med et eller andet.
Du kommer til
fordi
at sige
et eller andet. Fordi jeg er meget åben og bare siger det, der lige falder mig ind, og så tænker jeg bagefter.
Ja, så du tænker før, nej, taler før du tænker.
Ja, præcis.
Hvilket er, det er bare meget sjovere, end alle dem, der er så skide reflekteret og altid kun siger det korrekte. Så det kan vi godt lide her. Og du har givet mig et grønt lys til at spørge ind til alt.
Ja,
skal lige
lægge ansvaret over på mine smutter.
Alt ansvar er på dig nu. Du skal sige nej til mig, hvis der er noget, du ikke vil svare på. Og du er bange for at komme til at gøre andre kede af det, eller sådan, hvis du kommer til at ikke holde det på egen bane halvdelen.
Ja, for sådan en, der hele mit liv har gået på æggeskaller og været bange for at træde folk over tæerne.
Ja. Så det er der i, når nervøsiteten består.
Ja.
Eller gjorde, eller bestod, eller ja. Godt. Så prøv lige at fortælle lidt. Nu nævner du har været psykisk fucked up.
Ja.
Hvad betyder det?
Det betyder...
Der må være nogle flere ord i det.
Det betyder, at jeg hele mit liv har følt, at jeg skulle gå ind med tapetet. Og jeg hele mit liv følt, at kærlighed var til forhandling. Så jeg skulle være på en bestemt måde for at blive anerkendt. Og jeg er aldrig blevet anerkendt for min person. Jeg er blevet anerkendt for min talent. Jeg har haft rigtig mange talenter førhen. Jeg har danset Michael Jackson. Jeg kunne alle hans danse. Jeg har trænet rigtig meget. Jeg vidste en masse om sundhed. Fordi det vidste jeg kunne få anerkendelse for.
Så det, når du øvede dig på og gjorde for at andre skulle kunne lide dig, eller hvordan?
Jamen fordi det er håndgribeligt. Det er svært at og hvis man ikke kan kigge indad, så er det svært at rose andre, fordi det er den de er. Så skal man have noget håndgribeligt. Og det kan være Michael Jackson dans, sundhed, træning.
Så præstationer.
Præstationer.
Det kan også være for 12-taller, eller at
jamen, det har jeg
få
også
en eller anden...
Jeg har jo læsefag lige nu, og jeg var til psykologieksamen i mandags, og fik 4, og jeg reagerede virkelig, virkelig stærkt på det.
Hvordan reagerede?
Fordi jeg følte, jeg var en failure.
Ja.
Jeg følte, at... Det er ikke sådan, det er, men det var det, jeg følte, at han sagde til mig, at du er ikke god nok.
Ja. Og det er jo sådan den der karakterskala. Det er bare... Det er meget svært ikke at oversætte den til noget om ens person, og ikke om... Det arbejde, man nu har gjort. Altså, hvis man får at vide, at arbejdet var godt, men det fulgte ikke reglerne, så ergo får du den karakter, og så du kan prøve at lave det om, og så kan du se, om du kan følge det. Altså, så hvis man kunne gøre det til, at det havde bare noget med min handling at gøre, eller sådan, det var bare, det var ikke, ja, det har ikke noget med mig og min værdi at gøre. Ja, præcis, ja. Men det tror jeg, der er mange, der kæmper med.
Så grunden til, at jeg har været fucked up, det er, fordi at jeg ikke har givet mig selv lov til at være mig selv. Fordi jeg, sådan har det stadig i dag, det er bare ikke så meget, som det var før. At jeg ikke føler, at jeg bliver holdt af, hvis jeg er mig selv.
Det tror jeg ikke, at du er alene om.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Kører lidt skruende på for mig selv også. Det er der jo rigtig, rigtig mange, som, det, altså, som har den der opfattelse af, at hvis nu at jeg bare er mig, så er det jo ikke nok. så er det ingen må se, hvad der ligesom er bag facaden, fordi så skrider de, så forlader de.
Ja.
Og nu siger du, du har ikke givet dig selv lov, men man kan også snakke i, har der været betingelserne for det? Altså har du haft en familie, som har altid støttet op om, at du bare kunne være dig?
Og... Nej, der er en grund til, at jeg vidste, at jeg var homoseksuel, fra det var 13-14 år, og først sprang ud, da jeg var 27 år.
Og det er mange år jo. Det er mange år, hvor man går rundt og føler, at man skal lade, som om man er noget andet. Og du havde sagt til folk, at du var aseksuel, men det hoppede de ikke på. Men det var bare for at undgå, at ingen må tro, altså undgå, at nogen troede, at du var homoseksuel.
Men det er fordi, altså som sagt, i min familie har jeg følt, at jeg skulle gå ind med tapetet.
Mm.
Og når man er homoseksuel, så går man ikke i tapetet i det her samfund, fordi det er en minoritet.
Ja.
Ja. Så dengang jeg havde en kæreste, der var jeg rigtig bange for at holde i hånden, fordi jeg var bange for, at de skulle se min fejl. Fordi i mit hoved, der er min fejl, at jeg er homoseksuel.
Mm. Så to mænd bør ikke holde i hånden? Det skal være en mand og en dame.
Det føler sådan? Jeg ikke. Så jeg føler, at jeg er forkert, fordi jeg er homoseksuel. Og så også, jeg har fedt på kroppen, så når jeg sidder ned, så har jeg en del på maven, og jeg har bollehåndtag. Og det har jeg også en stor del af mit liv prøvet at få væk og skjule, fordi hvis folk så det, hvis folk siger, at jeg har fejl.
Mm.
Fordi inde i mit hoved, der er det og det er kun i forhold til mig selv, der er det at være overvægtig, det er en fejl.
Mm.
Så
det har vi jo også lært.
Ingen må se, at jeg har fedt på kroppen, og ingen må se, at jeg er homoseksuel. For hvis de ser det, så vil de ikke holde af mig, fordi det er en fejl.
Mm. Ja, så du føler nærmest som en stor fejl, og har gjort det næsten hele livet.
Ja.
Det er relatable. Og hvad har den her rejse, hvad har den budt på af slag? Det er jo det, jeg er mest interesseret i. Jeg synes, det er rigtig spændende at høre om. Ja, hvordan har det set ud? Altså, helt konkret, det at have været, at have haft det svært, jamen, det siger ikke så meget om, hvad vi skal ind i.
Jeg har haft anoreksi, og jeg har haft angst, jeg har haft tvangshandlinger. Jeg krammede for første gang en person, der var 23 år.
Hmm. Altså sådan et rigtig kram, eller?
Altså rørt sådan ved en anden person.
Okay. Så du også du har været bange for berøring?
Ja. Der, hvis nogen rørte mig på brystet, eller hvis nogen rørte mig, bare rørte mig, så bliver sådan helt... Det kunne jeg slet ikke holde ud. Og så har jeg har virkelig opført mig meget underligt. Jeg har sagt underlige ting, og klædt mig underligt, og har haft langt hår på et tidspunkt, hvor jeg flettede håret i små flætninger, bare for at holde folk på afstand.
Altså for at ligne... En, der var mærkelig, eller altså hvad?
Jeg tror ikke, jeg havde nogen bagtanker med det på den måde. Det var bare en følelse af, at jeg skulle holde folk på afstand, fordi folk er farlige. Mm. Og jeg har isoleret mig en rigtig stor del af mit liv. Og det første, jeg for nylig, det har jeg indset, hvor meget jeg isolerede mig.
Mm.
Fordi jeg havde været bange for andre mennesker.
Er det blevet sådan en selvfortælling af, at jeg er jo bare en, der er introvert, eller jeg er jo bare sådan, men hvor det nu går op for dig, at du har været bange for verden? Eller hvad?
Ja, jeg er ikke introvert. Og jeg har også sagt til mig selv, at jeg kan ikke lide at small talk. På trods af, at jeg har gået på HF VUC i 3 år, tror jeg nu. Og det eneste, jeg laver i skolen, det er small talk. Mm. Og jeg snakker med alt og alle. Men jeg har holdt fast i, at jeg kan ikke lide at small talk.
Mm.
Og det har jeg også sagt til min psykolog. Jeg har gået til psykolog også cirka 3 år. Og jeg har sagt til hende, at jeg kan ikke lide at small talk. På trods af, at jeg lige kommer fra skolen, hvor jeg er small talk hele dagen.
Ja.
Men det har været en selvfortælling og en undskyldning for, det er derfor, jeg... er alene hele tiden, og det er derfor, at...
Det er for at få kontrol over det, altså... Nå, men så er det bare... Det er sådan, jeg er. Det er ikke, fordi jeg flygter fra noget, eller jeg prøver at lade, som om jeg er noget. Det er bare sådan, jeg er. Og så, er der ro på.
Ja, og så kan jeg undgå at blive såret af andre mennesker.
Ja. Så det er protect. Self-protect. Ja. Så hvad er det for nogle underlige ting? Når du siger, at du har sagt underlige ting. Har du ikke sådan nogle gode eksempler, nogle gode historier fra... Eller noget. Nå, men så var der en her, som sagde, hey, har du lyst til at gå ud og spise skarpe? Og så sagde du, nej, jeg er venstrehåndet, eller du ved, et eller andet.
Jamen, det er sådan nogle, altså, fjollede, fuldstændig fucked up ting. For eksempel, så jeg er virkelig flov over det.
Kom med det.
Men jeg havde engang en veninde, og så sagde hun, at hun havde inviteret hende her, og hende er kvinden, hun var overvægtig. Og så sagde jeg, nå, så skal du dække op til 2.
Altså som i, at personen ville spise for to?
Nej, fordi hun var så overvægtig, så hun i princippet var to personer.
Nå, for det
var. Så sådan nogle virkelig ondskabsfulde ting, men for at være sjov på bekostning af andre. Mm. Fordi jeg selv havde det så dårligt, så jeg havde brug for at nedgøre andre. Og nu, kan jeg, når jeg ser tilbage, kan jeg godt sige, at mit behov for at nedgøre andre på det tidspunkt var, at jeg havde noget at gøre med, at jeg havde det så dårligt.
Ja.
Fordi nu, hvor jeg har det meget bedre, har jeg ikke et behov for at nedgøre andre.
Men det tror jeg bare er sådan altid, generelt.
Det tror jeg også. Men når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, hvorfor sagde jeg det? Jeg kunne ikke bare lade være. Jeg slåede mig selv virkelig mange gange over i hovedet, fordi jeg har gjort de der ting.
Mm. Men det er jo ikke noget, man selv kan styre.
Nej, der er jo en grund til, at det har været, som det har været.
De fleste mennesker ville gerne have det godt. Og hvis man havde et valg at sige, hvad har du mest lyst? Altså, vil du gerne have det godt i livet, eller vil du gerne have et lortet liv?
Ja.
De fleste ville jo vælge et godt liv, hvis det var. Men hvis man ikke har betingelserne, og hvis man har fået så meget lort med sig, så det er jo ikke noget at vælge. Og så må man reagere, som man jo gør. Det er jo ikke noget, du bevidst tænker, hvad kan jeg sige i dag, som gør nogen kede af det? Eller ej, det her, det vil jeg rigtig gerne sige højt.
Fordi jeg er sådan en, der taler, og så tænker jeg bagefter.
Mm. Altså, det er jo ikke noget, man selv styrer.
Nej, det ved jeg godt, men det er endnu farligere, når man er sådan en, der ikke... Jeg kan sagtens tænke tingene igennem.
No filter.
Men sådan, når det ikke er der, så kommer det bare ud.
Ja. Hvad har det ledt til nogle ubehagelige situationer, det der med at tale, før man tænker? Har der været en eller anden situation, hvor du bare tænker, hvorfor sagde du det?
Ja, men nu vil jeg sidde her, kan jeg selvfølgelig ikke huske det.
Nej. Sådan er det altid. At man ikke kan huske nogle eksempler, når man sidder her. Hvis du kommer i tanke om noget, så siger du det bare.
Jeg siger det, yes.
Prøv at lære at tage mig lidt mere tilbage til den der familie, der, hvor man skulle gå i et med tapetet. Vi skal nok lade være med at kritisere for meget, men nu siger vi bare, hvad er det, du har oplevet? Er det sådan noget, facade, noget, man skulle sørge for aldrig nogensinde at... Hvad er det? Vask tøj offentligt? Eller nej, hvad hedder det? Beskidt tøj til tørre i offentligheden? Eller? Jeg kan ikke.
Nej, det er
sådan noget, hvor man altid skal lade som om, at alting er fint, og man er helt almindelig.
Ja, det har været sådan, at når vi skulle til familiefester, eller bare ud, så fik jeg altid at vide, at jeg skulle skifte tøj. For det tøj, jeg havde på, var aldrig godt nok.
Ja.
Og min far fik altid at vide, at han skulle skifte slips eller skjorte, fordi det, han havde på, var ikke godt nok.
Hvordan man sådan...
Det er ligesom, at min mor har styret det hele.
Mm.
Fordi det skulle være en facade ud af til.
Ja.
Og det er gået op for mig, at der aldrig har været nogen interesse. Jeg har aldrig følt, at der var nogen interesse for mig. Jeg har haft anoreksi, jeg sprang først ud af 27-årig. Mm. Men der har aldrig været nogen, der kom og spurgt, hvorfor sprang du først ud af 27-årig? Mm. Hvorfor havde du ikke behov for at sulte dig selv? Det har været lige meget, for det skulle bare passe ind i glanssiden.
Og hvornår gik det op for dig, at du var homoseksuel?
Jeg var 13 år. 13-14 år.
Ja, men sådan, var der en situation, hvor at, du ved...
Nej, jeg vidste det bare.
Alle de andre, de sad og kiggede på babesene på et eller andet blad, og så sad du og tænkte, det siger mig ikke noget. Eller et eller andet. Du vidste det bare.
Nej, fordi jeg har ikke været omringet af særlig mange mennesker, fordi den der isolation har været der i rigtig, rigtig mange år. Og da jeg var 14 år, der blev jeg flyttet fra en normal klasse til en social klasse, fordi de troede, jeg havde Asperger.
Mm.
Som jeg nu godt kan se, det var ikke Asperger, det var en reaktion på min fortid. Men det troede jeg havde Asperger, og så blev jeg flyttet til socialklasse, hvor der var 6 personer, inklusive mig. Så jeg har ikke været omringet af særlig mange mennesker. Jeg har ikke været omringet af normale unge.
Mm.
Så jeg har ikke haft alt det der, som mange unge har haft. Jeg har ikke været på diskoteker, jeg har ikke du ved, alt det unge nu gør, normalt gør.
Det har du ligesom skippet, eller...
Det har skibet, der ikke...
Frataget.
Jeg har ikke set det.
Nej. Og nu har du sagt, at jeg må spørge om alt, ikke?
Ja.
Er det ikke sikkert, at vi er klar til det endnu? Men sådan, jeg har hørt fra nogen, at ligesom, der er nogen, der finder ud af det, fordi at når de onanerer, så tænker de på mænd.
Nej, eller hvis det var ikke tilfældet med mig, fordi jeg begyndte at onanere meget, meget sent.
Okay. Det var også sådan en... Hvad handlede det om? Altså,
men jeg har slet ikke haft nogen...
Der var ikke nogen trang til det? Der var ikke noget...
Der var ikke nogen trang til det? Der var ikke nogen idé om, at det kunne man gøre.
Okay.
Ligesom det der med at gå i seng med en mand, det var, og kysse med en mand, det var også noget, der først... Det eksisterede ikke i min verden, for det var ikke nogen, der talte om det. Der var ikke nogen, der... det var ligesom, jeg levede sådan en lille glaskuppel med min familie.
Sådan afskåret fra omverdenen.
Ja, for jeg er en meget, meget nysgerrig person, og det er heller ikke at gå ind med tapetet. Nej. I min familie skal man helst ikke være nysgerrig. Jeg er en meget nysgerrig person. Men, og det kan jeg godt se nu, det har jeg fået lov til nu, men dengang fik jeg ikke lov til at udforske verden.
Og hvornår var første gang, at du så altså enten blev vild med en mand, eller kyssede med en mand, eller gik i seng med en mand, eller sådan, har der været et eller andet skelsættende her?
Nej, eller ikke nødvendigvis første gang, jeg gik i seng med en mand, og kyssede med en mand, der var jeg 28 år. Det og var det er min ekskæreste.
Ja.
Før det har jeg har aldrig haft en seksuel oplevelse før det. Jeg har aldrig kysset med en pige, eller en mand, eller...
Nej.
Der har ikke været noget.
Og hvor kom han fra, ham her?
Jeg ville gerne prøve at komme ind i bøssemiljøet, så jeg tog på, der var en optag til det på flere måneder, for det skulle tage mig sammen, og jeg er meget nysgerrig, som sagt, og så på et tidspunkt kom jeg ind på Gay Copenhagen i København, og det var første gang nogensinde, jeg var på en bøsseklub, og så det startede med at møde en tysker, som spørger han, om han må slippe mit røvhul.
Stille og roligt start, ja.
Nej, han giver mig først en øl.
Nå, okay. Nu har du fået en øl, så...
Og så tror jeg, siger sådan, nej tak. Og så møder jeg hans kæreste på dansegulvet. Hans kæreste vil gerne spille den af på mig på dansegulvet.
Okay.
Og det afviser jeg. Og på det tidspunkt har de givet mig to øl. Og så afviser han ikke mig slikke mit numsehul, og jeg gider at blive spillet pik på. Så ignorerer de mig bare totalt resten af aftenen.
Som sådan en straf, eller hvad?
Ja.
Nu har du afvist os.
Så afviser vi dig. Og så tænker jeg, at grunden til, at jeg kom derind, det var, fordi jeg gerne ville have en homoseksuel oplevelse. Nu har jeg en homoseksuel oplevelse. Men så tænker jeg, bliver
lidt... Det er vel en homoseksuel oplevelse,
ja,
kan man sige.
Jo, så tænker jeg, bliver lidt længere. Og så mødte jeg min eks. Og som sagt,
på den her
det var første
bar.
Gang, jeg var på bøssebar.
Ja.
Og først, jeg har aldrig haft en homoseksuel oplevelse. Og så... kyssede vi, og så tog jeg med ham hjem, og så var vi hos ham hele weekenden. Og det var op til Pride, så dagen efter, der var vi til Pride, altså om lørdagen. Og så om søndagen havde jeg sex for første gang.
Nej. Så I havde haft flere dage sammen, hvor I havde kysset, og hvor du stille og roligt kunne vente til det, og,
ja.
Og så blive tryg ved
det. Men det var en kæmpe omvæltning, for jeg har aldrig været til Pride. Og så om lørdagen, så er jeg bare ude blandt vildt mange mennesker. Så fra isolation til at være ude blandt rigtig mange mennesker. Så jeg tror, vi tog hjem efter, at vi havde været der halvanden time, og jeg var bare...
Du var helt smadret.
Jeg var i chok.
Ja.
Jeg kunne slet ikke kommunikere med ham, fordi jeg var sådan...
Shit. Hvordan, det der med at se så mange bare sådan være, hvem de er, eller hvad handlede det om?
Hvorfor jeg reagerede, som jeg reagerede? Ja. Men det er, fordi jeg er bange for, at folk skal se min fejl. Og mit liv har været præget af kontrol.
Men var det, fordi der var mange mennesker, eller var det, fordi de mennesker, der var, at de ikke fordi skammede sig mennesker. Over at være bøsser?
Nej,
eller
var fordi det... der er mange mennesker, og jeg kan ikke kontrollere dem alle sammen. Og det er også derfor, det er svært for mig at have en kæreste, og det er svært for mig at indgå tætte relationer, fordi jeg kan ikke styre, hvad der kommer på den anden side.
Nej. Så det er et behov for kontrol, som i behov for tryghed. Ja. At jeg kan styre, hvad der sker, og det kan du ikke, når der er mange mennesker.
Nej, og det er også derfor, jeg isolerede mig, fordi når man ikke er omkring mennesker, så kan man kontrollere tingene.
Ja.
Fordi jeg kun
så det nærmest meget sig selv, ja. Og så kom den, var det en søndag, eller hvad?
Det var en søndag, ja.
Det var en søndag. Der var du blevet tryg nok ved ham, til at han kunne få lov at bryde dine barriere, så du kunne prøve det der sex der.
Jamen, det er svært at forklare, fordi jeg er bange for nogle ting, men min nysgerrighed overgår det. Så hvis jeg først bliver nysgerrig på ting, så er det lige fuldstændig lige meget.
Om det føles gammelt.
Hvor nervøs jeg er, eller fordi jeg kan ikke lade være.
Det er ret heldigt. Altså, hvis ikke du havde det, så havde du nok blevet ved med at være isoleret resten
af
livet.
Ja, så var jeg kommet på den bøssebar.
Nej, præcis. Men så havde du nok heller ikke, altså, hvis du så tilfældigvis var kommet der, så var du heller ikke taget med ham hjem. Og sådan.
Nej.
Så havde du ikke haft noget, der... Altså, den der angst havde bare...
Den har fået det hele. Det hele.
Ja. Ja. Og hvad så efter den weekend? Var I så bare kærester? Eller?
Så tog jeg hjem om mandagen, og han betalte for min togbillet, for jeg havde ikke nogen penge med, fordi jeg havde cyklet ind til København, og formodet, at jeg bare skulle cykle tilbage igen samme dag. Så jeg fik, han betalte en billet til mig, så jeg kunne komme til Rådhuspladsen og hente min cykel og køre hjem. Og så skrev vi sammen, og så ved jeg ikke, hvornår vi aftalte, at vi skulle være kærester. Men så ret hurtigt, så blev det til, at jeg havde adresse der, hvor jeg bor nu, men flyttede hjem ud ved hos ham.
Mm.
Så det skete ret hurtigt. Det var ret hurtigt udvikling.
Og det er ret vildt, at I endte med at være sammen i 3,5 år, når det er din første kæreste. Første kys, første sex, første alt.
Ja.
Det er et langt forhold.
Men hvis nu jeg havde haft mere selvværd, og ikke var sådan en tryghedsbanan, som jeg er, så ville jeg nok have slået op halvanden et år tidligere.
Okay.
Men fordi jeg er en tryghedsnarkoman, så bliver jeg i ting, der gør mig tryg, på trods af, at de ting ikke gør mig godt.
Ja, det kender vi alle sammen, tror jeg.
Ja.
Nu, jeg har haft en dysfunktionel mor, lad os sige det sådan, og jeg har hele tiden søgt tilbage i, altså den der utrygge relation der, ikke? Og ja, det er dem, der hører podcasten, sidder og tænker, hold nu kæft med at snakke om det igen. Men sådan er det. Jeg siger det bare lige højt, ikke? Altså sådan, så jeg har hele tiden fundet de der fyre, som ikke rigtig gad mig, eller som på en eller anden måde, hvor der var en eller anden utryg relation, fordi så har været sådan, ja, yeah, det kender jeg. Selvom det er pis dysfunktionelt, så kan man jo bare lede efter det, fordi det er trygt.
Ja, præcis.
Ja. Og hvad gør, at du sådan egentlig ville have gået frem noget før? Altså, var det der drama, eller var der ikke følelser længere, eller...
Jeg kunne ikke stoppe med at gøre de ting, jeg gjorde, fordi jeg ville have, at han skulle bekræfte mig hele tiden. Fordi jeg har fundet ud af for nylig. Jeg har fundet ud af ret mange ting for nylig, fordi min udvikling, den sker sådan i hop. Jeg tager kæmpe skridt, så går der et stykke tid, hvor der ikke sker noget, og så sker der et kæmpe skridt igen. Så jeg har fundet ud af, at jeg har et lille barn inde i mig, som er blevet rigtig såret, og som ikke har fået omsorg, som ikke har fået kærlighed. Og det barn, det reagerer stadig i dag. Og det lille barn ville have, at han skulle bekræfte mig.
Ja.
Og det er jo ikke retfærdigt at forlange det, men det var jo, fordi jeg har haft den fortid, jeg har haft. Og jeg kunne ikke stoppe det. Og det var ikke rart at være i. Og nu tættere vi kom på hinanden, nu mere bange blev jeg for at lukke ham ind. Så nu mere skubbede jeg ham væk. Og så det lille barn, når det gerne vil have opmærksomhed, så ved jeg, hvad der irriterer min eks. Det er for eksempel sådan noget med at hive i gardinet, eller sidde og råbe af fjernsynet, eller sige nogle ting, som ikke giver mening, bare for at få opmærksomhed. Men det er det lille barn, der gør det. Og det kunne jeg bare ikke stoppe. Så det blev næsten konstant, næsten hver dag, så var det sådan noget med, at han blev irriteret på mig, og jeg så blev ked af det, fordi det lille barn havde bedt om anerkendelse, man fik den ikke, og så blev det lille barn ked af det. Og på det tidspunkt var jeg ikke opmærksom på, at det lille barn havde det sådan. Men nu var jeg blevet opmærksom på det, så hver gang jeg har en følelse af, at det lille barn skal have opmærksomhed, så i stedet for at hive gardinet eller gøre ting, der irriterer ham eller andre, så siger jeg, jeg er hos dig, og jeg vil altid være her, jeg bekræfter dig, og jeg giver dig kærlighed. Og så falder det til ro, så stopper det.
Ej, det er meget skørt, du sidder og siger.
Så vores forhold er blevet meget, meget bedre nu. Fordi jeg ikke har brug for den bekræftelse hele tiden.
Altså, jeg tror, jeg næsten står overrettet i den bog, jeg lige har skrevet.
Okay.
De ting, du lige har sagt, altså med det indre barn, og at man ligesom, jeg tager mig af dig, jeg er her.
Ja.
I got you. Det har også været hele min udvikling. Så det er fedt,
at jeg har fået det lille barn. Nu kan jeg mærke det lille barn, jeg kan få det til at reagere. Hvis jeg siger til det lille barn, jeg elsker dig, eller du er fantastisk, så får jeg sådan en boblen ind i, får en glædesfølelse ind i. Men så her for nylig, så var jeg på dates. Der var en af datesene, der gik særlig godt, fordi jeg følte, han angreb mig. Alt hvad jeg gjorde, alt hvad jeg sagde, det var bare forkert. Og så bagefter kunne jeg ikke få kontakt med det lille barn, fordi det var så larmet. Det føltes som om, det var så larmet. Så selv når jeg sagde, jeg elsker dig, eller du er fantastisk,
Han havde ikke, der var lukket af. Tror du ikke, det var fordi, at der var altså, ribbet op i noget, der var så stort og voldsomt?
Jo, fordi jeg følte mig lige så forkert, som jeg gjort år tidligere, da jeg var barn. Det er ligesom at være med mine forældre, bare på en meget mere aggressiv måde.
Og det var første date, eller hvad?
Nej, det var anden date.
Det er ret tidligt at begynde at kritisere alt.
Jamen, vi havde skrevet...
Og ikke, at man skal det nogensinde, men sådan...
Jeg var på Tinder, og så havde vi skrevet sammen, vi var totalt på bølgelængde, og vi var bare inde i alting. Og så mødtes vi om tirsdagen, og totalt på bølgelængde igen, og han var ret kæk, hvilket jeg godt kan lide. Mm. Og så om fredagen, så vi film med dans. Og så alt, hvad jeg sagde, og hvad jeg gjorde, og hvad jeg synes, det var bare...
Det var forkert.
Ja.
Altså, hvad kunne det være? Var det, at
det kunne være,
du sagde noget andet om programmet? Så...
Nej, jeg sagde ikke noget om programmet, men det var sådan noget med, at jeg ser ikke nyheder, og jeg læser ikke avis, for det påvirker mig rigtig meget, fordi jeg er meget sensitiv, og bliver meget hurtigt bekymret, så for at undgå det, så lad være med at se det.
Mm. Det er sådan, ja.
Og det synes han, det kunne man da ikke, fordi man skal følge med, hvad der sker i verden, og der var ingen forståelse, der var ingen nysgerrighed på. Mm. Men så følger jeg noget, der hedder verdens bedste nyheder.
Ja, det gør jeg også.
Som,
det er så mærkeligt, alt der bare, ja.
Som kommer ud med nogle historier, som er om verden, men det er konstruktive nyheder. Mm. Det er ikke bare sort med sort på med sort på.
Mm.
Så her i går, så var der, nej, her for nylig var der en, var der, læste ret meget.
Mm.
Og så, fordi jeg skulle se, hvordan vejret blev i dag, så kiggede jeg ind på DMI, hvilket jeg aldrig plejer at gøre, og så jeg helt tilfældigvis, at de skrev om den storm, der havde været.
Mm.
Og jeg ved, at hvis jeg havde læst den nyhed, så var jeg blevet helt vildt bange og blevet nervøs over, at der kom en storm, men fordi jeg ikke læste den nyhed, så var jeg bare sådan, nå, hvor det blæser.
Mm.
Fordi nyhederne, de blæser tingene op.
Mm. Pun intended.
Ja, fordi... At det,
altså... Blæser tingene.
Ja.
Nu meget. Jeg har dårlig humor.
Men...
Ja.
Jamen, jeg har også dårlig humor.
Nå,
og min eks, han synes ikke, jeg er sjov. Fordi hver gang det blæser, så siger jeg... I hope Windy finds Peter Pan. You know, because it's very windy outside. Og jeg siger det på engelsk,
fordi windy.
Han er engelsk.
Ja. Og windy er heller ikke... Det,
windy,
det lyder heller ikke så godt.
Blandt. Det er vind.
Det er windy.
Ja, nej, windy betyder jo vind.
Ja, jamen det er... Jungen, den kommer til jorden, hvis det er på dansk, ikke? Ja, hvis man skulle sige den på den.
Nej, det falder til jorden.
Ja, præcis.
Det er jeg har, ja.
Jamen, det er godt at have dårlig humor, det kan vi godt lide. Ja, men det er meget jeg har på præcis samme måde med det der med nyheder og politik og sådan. Jeg følger ikke med i noget.
Nej,
jeg kan ikke. Jeg kan ikke rumme det, og jeg gider det ikke, og jeg bliver i dårlig humør. Og det er der en masse, der synes, der har kritiseret mig for at være sådan, det er simpelthen noget af det dummeste, du gør. Du er nødt til at se nyhederne. Du er nødt til at læse avis. Du er nødt til at følge med. Jeg er bare sådan, nej, der sker rigeligt i mit eget liv. Jeg har ikke brug for os at vide, at verden har det dårligt. Eller sådan. Det gør ikke
nej,
noget godt for mig.
Nej, for jeg har det sådan, altså nyheder, hvad fanden vil du have til at gøre?
Ja. Altså, du skal bare vide lige nu, at der er fucking Amazonas, der er brænder, og der er en eller anden, der er blevet myrdet, og der er
kvinder,
protester
der
her, og
der
er fucking, ja, præcis den. Nå, tak for info.
Ja,
det er,
hvad vil du have til at gøre?
Godt at vide. Nå, så kan jeg jo bare enten have det rigtig skidt over, at jeg ikke er der til at hjælpe, eller at jeg kan prøve at være taknemmelig for, at i det mindste har jeg det bedre. Eller ja. Sådan. Ja. Nå.
Det
anyways, så... ja, et indre barnarbejde, det er sådan meget anerkendt inden for psykologien, så vidt jeg har forstået. Det er hele min udvikling hertil. Det handler om indre barn. Jeg siger det bare meget sjældent, og det kender du sikkert alt til, at... Altså, nu siger du også, at du er sensitiv og sådan noget. Det er jeg også. Og det er ikke lige noget, jeg bryster mig med, eller sådan det der med at arbejde med indre barn, fordi jeg synes bare, der er virkelig mange, som falder af på den. Eller sådan, hvor det bliver lidt for sådan hippie-agtigt, eller hvor det bare sådan, hvad snakker du om, indre barn og sådan noget. Er du gravid, eller hvad? Nej, det er ikke det mere. Men du ved, sådan det der med at prøve at adskille det. Altså, det er faktisk noget, man bruger i angstbehandling, det der eksternalisering.
Mm.
At det er, at jeg ikke er min angst. At man ligesom kan sige hej til angsten. Hej angst, åh, nu kommer du her og holder op. Eller sådan. Det er det samme billede, man bruger. At man siger, jamen, det er ikke mig, der lige nu er pis bange for, at jeg ikke var god nok. Det er ikke mig, der er ked af det. Eller sådan. Det er mit lille barn indeni. Fordi så snart det er noget andet, så kan man... Altså, det er som regel nemmere at tage sig andre, end det er at tage sig selv. Ikke? Samtidig med, det er noget, du kan snakke til, eller sådan, tage dig af. Kan du mene? Altså, han siger, okay, hold da op, og nu, og du er godt nok bange lige nu. Ja, det kan jeg godt forstå, det er helt okay, men du skal bare vide, jeg er her, og det er okay, ja. Det, du må være lige, som du er, og sådan noget. Ah, så kan barnet blive roligere, så man sig selv igen, eller sådan.
Det. Ja, og jeg har også din følelse af, at jeg må ikke kritisere mine forældre for at de har gjort det, de har gjort.
Mm. Hvorfor må du ikke det?
Men det føler jeg, at jeg bliver sat skævt til, hvis jeg gør det. Mm. Også fordi, så spørger folk, hvordan har de barndom så været? Og jeg kan ikke sige, at jeg er blevet slået. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke har fået mad, eller blevet mishandlet på nogen som helst måde. Alt har været, som det skulle være. Jeg har fået mad, jeg er blevet vækket om morgenen, og min far har lavet morgenmad til mig. Så på den måde har det ikke været noget. Det er jo alt det, der ligger indenunder.
Men det er der mange, der egentlig heller ville have været
det
slået. Eller
sådan, jeg ville heller have fået sprækket nakken. Sådan,
ja, fordi så kunne man jo se det fysisk, og så ville alle være enige om, at det ikke var okay.
Ja.
Ja.
Det er også ligesom, at man har anerkendelse af, at psyken, ligesom fysikken, skal hele. Mm. Så hvis du bliver sparket over benet, eller brækker benet, så rejser du dig ikke op og går.
Mm.
Fordi dit ben skal have tid til at hele. Mm. Og hvis skyld er det, dit ben brækkede, jamen det var den person, der brækkede benet på dig.
Mm.
Det må du gerne sige. Du må gerne anklage nogen for at brække dit ben, men du må ikke anklage nogen for at smadre dig psykisk.
Nej. Og det er jo ofte, altså de psykiske men var jo ofte meget længere tid. Altså, og er meget større i impact. Og, altså sådan,
men det er ikke anerkendt.
Du brækker benet, ja, det tager noget tid at hele, men når det hele, så er det bum, ikke?
Men jeg føler ikke, at det er anerkendt.
Nej, om det er det.
At det tager tid, at det skal hele. Fordi jeg har fået at vide, at alt det, der skete i min barndom, det må du bare glemme, fordi du skal jo videre.
Men er det altså, så hvis der er sket nogle ting, det kan have så stor indvirkning på alt andet i livet, ikke?
Mm.
Altså man snakker om sådan en akkumuleringsting, at hvis du altså jo tidligere i livet du oplever afvisninger, og at det er dine præstationer, der gør, om du er god nok eller ej, psykisk vold, alle de her ting, neglect, ikke, svigt, altså jo tidligere du oplever det, jo større en konsekvens har det.
Mm.
Og det er ikke på grund af selve oplevelsen, det er fordi, at den akkumulerer. Hvis du først har fået sådan sået et frø, der siger, at du ikke er god nok, at den så fortsætter. Fordi så begynder du at se, gud, men det der kan jeg heller ikke finde ud af. Og se, nu var den der igen, og når hvis jeg ikke er god, jamen det, så kan jeg heller ikke være med i det her. Eller det er det nok. Folk eller tror, jeg er ekspert i kognitiv psykologi, det
har
jeg altså ikke.
Jeg har lige været til eksamen. Ja.
Nå, det der er der ekspert. Men bare, altså sådan, så bliver det værre og værre.
Ja.
Fordi at man begynder at se beviser for det hele tiden.
Ja, fordi
og fordi man bliver begrænset af det. Og fordi at det bliver en selvopfyldende profeti. Og alle de der ting. Ikke?
Ja.
Så altså, jeg synes godt, man må kritisere. Altså, dine forældre har sikkert gjort det bedste, de kunne.
Ja.
Men det er stadig ikke godt nok. Altså, det er jo stadig, at du den dag i dag stadig kæmper som 32-årig med at kunne cope med alt det, der er sket. Og kunne leve et almindeligt liv. Eller sådan...
Ja.
Ja.
Og også at fordi der var bare firkantstænkning i min familie, så jeg føler tit, at jeg er en failure i dag, på trods af jeg er kommet virkelig lidt langt fra hvor jeg var. Men jeg føler, at jeg er en failure, fordi jeg bor i et værelse. Altså jeg har en lejlighed, men jeg bor i et værelse, fordi min eks bor i et andet værelse. Jeg er stadig under uddannelse. Jeg har ikke børn, jeg har ikke noget sådan værdimæssigt. Jeg har ingenting. Og det føler jeg skal have.
Og du er bøsse, og du har ikke en kæreste.
Præcis.
Jeg vil bare lige gøre den færdig.
Så og det der er blevet, og de materielle ting, det er det der ligesom er blevet set som en succes, da jeg var barn. Men det har udviklet mig psykisk og har fået det virkelig godt. Jeg er kommet langt, det er ikke en succes. Jeg skal have en kone, jeg skal have børn, jeg skal have en hund, jeg skal have et stort hus, og jeg skal have en bil.
Og en eller chefstilling, og så videre. Ja. Man kunne jo også godt vente den om. Altså det her, det er jo alt sammen noget, hvor vi tænker om ting. Ikke?
Mm-hmm.
Så man kan jo altid godt vente den om og sige, okay, hvad er det, der gør, at du ikke har udviklet et misbrug? For eksempel. Ikke?
Ja.
Hvordan, når du har haft så dårlige kår, som du har haft, hvad er det så, der gør, at du overhovedet på nogen måde kan være i gang med en HF. Du får faktisk i gang med at altså, tage en HF. Det, altså sådan, hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre, at du overhovedet har haft en kæreste? Hvordan kan det lade sig gøre, at du har opsøgt psykologhjælp? Altså, hvis først man er blevet indelukket, og altså, at det hele er sådan en selvforstærkende ting osv., så burde det kun gå ned ad bakke, ikke? Altså, burde du jo være endt et helt andet sted. Så hvad fanden er det, der gør, at du har klaret så godt? Altså.
Altså, jeg har en veninde, som er meget inden for psykologi, og hun, jeg har altid betragtet mig selv som det sorte får i familien.
Mm.
Og hun siger, at når man er sort får i familien, så har man større tendens til at søge hjælp andre steder. Altså, der er større tendens til, at det sorte får klarer sig godt.
Mm. Jamen, det kan gå begge veje, ikke?
Det kan gå begge veje, men der er større tendens til, at det sorte får går en anden vej.
Altså, det er nogle tal, hun har, eller?
Jeg ved ikke, hvor hun
har
det fra. Må indrømme. Men det giver mening op i mit hoved, fordi i hvert fald i forhold til det, hvorfor jeg kan have et misbrug, og hvorfor jeg står her i dag. Jeg tror, det er, fordi jeg er blevet skubbet ud. Mm. Jeg er ikke passet ind. Og så har jeg følt, som jeg tror, uden at jeg tænkt over det, så må jeg finde nogle andre, jeg kan realisere nogle andre mennesker. Mm. Og jeg har været så heldig, at der hele mit liv stort set har været nogen, som jeg kunne gå til. Som ikke var min familie, men som jeg kunne gå til, hvor jeg ikke følte mig dømt, hvor jeg følte, jeg kunne være mig.
Og du har haft din nysgerrighed?
Jeg har haft min nysgerrighed også.
Altså, man kunne godt forestille sig, at man som et sort får bliver så overbevist om, at man er forkert i den her verden, at man gør hvad som helst for at passe ind. At du så undertrykker din seksualitet, og så får du da den skide kone der. Eller at får der nogle børn, fordi så kan folk da i det mindste se, at du er helt normalt. Eller altså, at man bare fortsætter den der sti, ikke?
Mm.
Man siger, okay, men så må jeg sørge for at præstere og gøre alle de der ting, og få den der skide chefstilling og alt sådan noget. Også selvom jeg er på rand af selvmord hver aften, ikke? Altså sådan, det kunne lige så godt have været det.
Helt sikkert, ja.
Men hvad er det, der gør, at man altså går den ene vej, hvor man bliver ved med at være pleaseren, eller man går den anden vej og siger, giv dem, der findes noget andet. Kan vide, om der findes nogle andre mennesker? Kan vide, om der findes et andet miljø? Alt det der. Fordi det er der, hvis man først har den nysgerrighed, og måske bare sådan en lille sådan, spire af at tænke, er der måske noget andet? Så er det der, hvor jeg tror, at man har meget bedre kår for at rent faktisk klare sig. Ikke?
Jo.
Altså, end hvis man er overbevist om, at det er bare sådan der. Så jeg tror du må have den... Altså, det må være din egen fortjeneste, du har klaret dig så godt.
Ja, yes, egen fortjeneste slash, at omgivelserne har været der.
Mm. Det, der det kræver også, at du opsøger og tager imod.
Det, der
skulle
til for, at jeg kunne gøre de ting, det har været der, for hvis det ikke var der, så kunne jeg ikke gøre det.
Nej. Og hvornår startede du psykolog? Er det 3 år siden, eller var det?
Det er 3 år siden, jeg startede, også inden jeg går til nu. Men jeg har været hos andre psykologer, men det har været noget... Jeg var på et tidspunkt til psykolog, der havde anoreksi, det er mange år siden. Hvor at hendes konklusion på min anoreksi, hendes løsning på det, det var, at vi skulle aftale, at jeg gik hjem og spiste. Og jeg fik ikke lov til at gå derfra, før vi havde aftalt, at jeg gik hjem og spiste. Og så sagde jeg, lad os aftale det. Og så gik jeg hjem og spiste ikke. Og så altså, havde jeg været til
det var absurd, ikke?
Så havde jeg været til en psykolog, som imens vi snakkede, så sad han med sådan et plastikbær og legede med det i munden. Altså, jeg havde været til virkelig mange fucked up psykologer.
Men se, alligevel er du blevet ved med at prøve at opsøge en ny.
Ja.
Til du har fundet en, der virkede, ikke? Det er den nysgerrighed der.
Ja.
Den har jo, hvis du var gået til den første psykolog, lad os sige, det var et kæmpe, kæmpe sårbart skridt for dig at åbne op for en psykolog. Det var det sikkert også. Mm. Og så sidder hun der og siger, nå, okay, så du har anoreksi. Hvad med, at du går hjem og spiser? Hvis du så, altså det kunne lige så godt have været, at det var så stor en losing for dig, at du tænkte, fuck alle psykologer, de er inkompetente, jeg skal aldrig nogensinde hjælpe igen. Eller du tænker, gud, det må også bare være mig. Eller sådan.
Ja.
Men du har alligevel opsøgt en ny, så sidder der en med en fucking plastikkop i munden hele tiden. I stedet for at tænke, nå jamen selvfølgelig, jamen, det er da også det eneste, jeg fortjener, og sådan må det være. Og altså, så har du tænkt, nej, det her det gider heller ikke. Er der en anden? Og så har du fundet en, der virker.
Mm.
Altså sådan, jeg ved godt... Og det, jeg skal også passe på med det. Jeg kan godt høre på mig selv, at nogle gange begynder det at jeg begynder at lege lidt med mine podcastgæster, ikke? Men det er fordi, jeg sådan...
Nej, men jeg kan godt se, hvad du
siger. Jeg gad godt, og hvis det var noget, der begynder at blive vendt op i hovedet, at du tænkte om dig selv sådan, wow, shit, mand, tænk, at jeg har klaret det så godt. Tænk, at jeg er blevet ved.
Ja, det er du
ret. Fuck, det er sejt.
Ja.
Frem for at tænke, ej, og jeg burde også være sådan og sådan, og være der og der i livet, og... Bla, bla. Men det har du ikke sagt ja til i den her podcast, så jeg skal nok også...
Nej, det er i orden. Lige, det gør ikke noget.
Pas lidt på.
Jeg kan godt lide at blive udfordret. Men det, jeg kan godt, jeg har kæmpe kampgejst, når det kommer til det psykiske, at få det bedre. Jeg ved ikke, hvor den kampgejst kommer fra. Jeg vil bare virkelig gerne have det bedre. Og så gik det op for mig, også for nylig, at meget af mit liv, det har været bygget på at leve på andres værdier. En gang ville jeg gerne være stor muskuløs og være i god form, men det var ikke min værdi. Det var en værdi, jeg tog ind, for så kunne jeg måske være god nok at passe ind. Og så havde jeg en værdi om uddannelse, og jeg vil gerne have en lang uddannelse, men det har fundet, at det ikke er min værdi. Jeg vil bare gerne have en uddannelse, så jeg kan arbejde deltid og tjene mange penge på at arbejde deltid. Så jeg har ikke en særlig stor kampgejst, når det kommer til uddannelse. Hvis jeg får et 4-tal, så bliver jeg sådan bare sådan, fuck det, gider ikke. Men når det kommer til psykiske, så bliver jeg bare ved og ved og ved og ved, fordi jeg kan se, hvad jeg kan få ud af det. Jeg kan se, at det kan faktisk godt blive rigtig, rigtig godt.
Ja. Så du er i gang med at tage din, finde dine egne værdier frem og leve efter dem og få ryddet op? Eller hvad?
Ja.
Ja.
Men jeg har sådan, jeg ved godt, hvad mine værdier ikke er, men jeg ved ikke, hvad de er.
Okay.
De eneste to, eller det vil sige, de eneste to værdier, jeg ved, jeg har, det er, at jeg vil gerne have det godt, og jeg vil gerne have psykisk ro. Det er de to værdier, jeg ved, jeg har.
Ja. Så der altså, man kan sige, du kan have alle mulige værdier med dig, som spænder ben for dig i livet, og får dig alle mulige retninger, som egentlig ikke er dig, der har valgt dem, osv. Og nu er du ved at, det er ved at gå meget op for dig, hvad for nogle af dem, der ikke er dine.
Ja, fordi før jeg startede det, hvor jeg er nu, der var jeg i Netto og havde flexjob, fordi jeg var så fucked up. Det skal siges, man er selvfølgelig ikke nødvendigvis fucked up,
fordi man arbejder i Netto. Jeg var så fucked up, at jeg arbejdede i
Netto. Jeg kom i flexjob, fordi jeg kunne ikke håndtere andet. Og jeg gik ud af det flexjob, fordi jeg ville have en uddannelse. Men jeg tror, at hvis jeg havde haft mere selvværd, og hvis jeg havde haft mere ro i mine egne værdier, så havde jeg ikke forladt det flexjob. Fordi at min værdi er ikke uddannelse.
Nej. Men det tror jeg, at der er mange valg, der bliver taget på baggrund af nogle andres værdier.
Ja.
Altså sådan generelt. Jeg tror ikke, det er alle, der laver en Ironman, som har den værdi egentlig. Men som måske gør det mere, fordi at så er man sådan en sej en.
Ja, præcis.
Eller det valg af job, man har taget. Eller den, alt det, man...
Eller sixpack, eller...
Præcis, når man vælger at gå fra sin familie for at sådan noget træne. Eller hvad det kan være. Eller
siger nej til træning, fordi jeg følte, jeg skulle.
Ja. Jamen, sådan, at ens ægte værdi var måske at være sammen med familien, men ens adopterede værdi var at skulle træne. Og så kan man kan få det, der hedder værdisyge, som er sådan en form for stress. Hvis man har nogle ægte værdier, altså man ikke følger sine egne ægte værdier, ikke? Men bare følger andres, fordi så er man splittet. Og det er det, mange for eksempel sygeplejersker oplever, fordi deres ægte værdi, det er deres omsorg til andre mennesker, og deres altså adopterede værdi, det er alle de her journaler og ting, de skal skrive. Ikke? Når de så er underbemandet, og der er rigtig meget fokus på, at alle de der regler, for at alting skal registreres osv., jamen så står de og skal tage nogle valg. For skal jeg nå den her rapport, eller skal jeg gå ind og tage mig af min patient? Eller skal jeg blive her og er på overtid, eller skal jeg hjem til min familie? Og så kan det ofte ende med, at man så ikke vælger ud fra sin værdi, men ud fra mere sin frygt for, at ellers så får jeg ballade, eller ellers så bliver det sure, eller ellers bliver jeg fyret, eller hvad det kan være. Ikke? Det er meget sørgeligt. Meget sørgeligt.
Men også fordi, hvis man har været ligesom jeg har været, og har været bange for at træde folk over tæerne, og har været bange for konflikter, så er det bare nemmere at leve efter andres værdier, fordi så er der mindre chance for, at du får slag. Hvis jeg siger til alle, jeg ser nyheder hver eneste dag, og jeg læser avis, og jeg går rigtig meget op i ikke at spise sukker, det får jeg ikke slag for.
Nej.
Fordi det er anerkendt i vores samfund. Hvis jeg siger til folk, jeg ser ikke nyheder, og jeg spiser
sukker. Jeg går rigtig meget op, jeg spiser rigtig meget sukker. Nå, fedt, sej, det er nyt koncept.
Jeg er gået fra at have anoreksi til nu, jeg elsker sukker, og jeg spiser sukker hver eneste dag. Og så er sådan, at det går med, at jeg ikke lever til 100, men hvad fuck det, fordi jeg har gjort det, jeg havde lyst til.
Der er ikke, altså sukker er jo ikke usundt i sig selv.
Nej, men det
der kan være dårligt ved sukker, det er, at det kan give et kalorie overskud.
Det er det, der bliver
og det,
sat
du har ligesom, du kan tage på, og du kan, altså, du vejer ikke 150 kilo.
Men hvis jeg siger til folk, at det af det, jeg gør, så får jeg slag, fordi at man skal jo være sund i gåseøjne.
Ja.
Så det er nemmere at leve efter andres værdier, fordi man skal virkelig kæmpe, hvis man skal leve 100% på sine egne værdier.
Ja, men det er sådan, det er sådan noget tis i bukserne i frostvær-agtigt, ikke?
Jo, altså, ja, præcis, bestemt.
Det kan være rigtig rart, at det lige momentært, eller sådan i en kort periode, hvis man siger, ja, jeg ser nyheder, men så kommer konsekvenserne senere af, når de så, nå, jamen har du så, hvad hedder ham der, politikeren? Nå, ja, åh, hvad er det, han hedder? Og jeg har det lige på tungen. Altså sådan, okay, det er sådan det lille eksempel, men det kan også være, at man, lad os sige, at man får sig en kvindekæreste som mand, som homoseksuel.
Som mand.
Som homoseksuel mand. Altså, at det, man bliver dybt ulykkelig i det her forhold, fordi man hele tiden skal lade, som om man er en anden. Og så kan det godt være, at det er meget rart, lige sådan, når man skal sige til andre, ja, det her er min kæreste, eller sige til sine forældre, så jeg har fået en kæreste, hun hedder Birte. Eller, altså sådan, det går vel det ret der, men at på den lange bane, så bliver det faktisk det, der koster mest. Eller, koster mere.
Ja.
Jeg ruder rundt i det.
Nej, jeg forstår godt, hvad du siger.
Vi ruder begge til det. Det er meget godt. Det er fint.
Men sådan, det er det, der gør for mig nu, at mit liv har været baseret på andres værdier.
Ja.
Også fordi, altså, hvis jeg siger til folk, at jeg ikke ser nyheder, så bliver det sådan, at du skal se nyheder, og det er uansvarligt, at jeg ikke ser nyheder. Så det bliver sådan, eller hvis jeg siger, at jeg spiser sukker hver eneste dag, eller jeg ikke styrketræner, jeg konditionstræner ikke, fordi jeg synes ikke, det er sjovt. Så siger folk, at det er sundt at konditionstræne, det er sundt at styrketræne, og man skal jo være sund. Det har vi jo bare skrevet under på et eller andet tidspunkt.
Ja. Og når vi kommer ind i den her verden, så får vi lige sådan en kontrakt. Ja. Du skal love, at du altid skal stræbe efter at være så fucking sund, som du overhovedet kan.
Og så bliver sådan, okay. Hvor jeg fundet, at jeg skal bare sige, jeg gør det, fordi jeg gør det. Jeg behøver faktisk ikke argumentere for det.
Jamen det bedste, det mest effektive, man kan sige, det er jo, jamen det er, fordi jeg er usund.
Nå, ja, ja, det kunne være fed respons.
Ikke? Altså sådan, jamen det er jo sundt at dyrke motion. Nå, ja, ja, men det er, fordi jeg er usund.
Mm-hmm.
Altså sådan, jeg prøver at være så usund som muligt. Hvad har de så at sige?
Ja,
ikke en skid. Jeg synes, det er det fedeste, men det snakker næsten altid om. Det der med, at man finder ud af, hvad du er så bange for at være, og så bare own that shit, ikke? Så hvis du er bange for at være bøsse, så sørg for at sige rigtig meget. Jeg er bøsse.
Jeg har faktisk en trøje, hvor der står, sorry girls, I suck dick.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, perfekt. Den kan du altid have på.
Det kan jeg godt lide have på.
Det er samme med de der bollehåndtag og sådan noget, ikke? At man sørger for at have en stram bluse på, sådan, så man sørger for, at alle ser de her bollehåndtag.
Ja.
Man sørger for, at andre rør ved dem. At man sørger for, at på det check, man.
Og det er rigtig god, det er rigtig godt at eksponere sig selv, at det har jeg erfaret er godt for mig. Men det er fandme svært, fordi jeg er så bange for at blive dømt. I går, da jeg var til tandlægen, der græd jeg. Jeg begyndte at græde, fordi jeg var simpelthen så bange, og jeg har indset, at det, jeg var bange for, det var at blive dømt. Fordi jeg var bange for, at hun kunne se på mine tænder, at jeg havde spist meget sukker.
No. Og så, nej, jamen så, godt, nu tager vi den lige færdig. Og hvad vil hun så tænke om dig, hvis du spiser meget sukker?
At jeg er usund, at jeg ikke er disciplineret.
Usund, ikke disciplineret? Er der flere ting?
Ikke hvad jeg kommer i tanke om.
Kan der være sådan noget med, at du ikke er en rigtig voksen, fordi du er uansvarlig, eller sådan et eller andet? At du
ja, det kan også være, at jeg ikke engang styrer min eget sukker.
Præcis, at du har ikke har kontrol.
Ja.
Okay, det her det er alle tre nogle ting, som så længe du er bange for at være de ting, så har tankerne om om altså frygten for hvad andre tænker, at de har magten over, ikke?
Mm.
Så hvis du kommer ind til hende og siger, jeg spiser rigtig meget sukker, det kan du sikkert se på mine tænder, det er fordi at jeg er mega udisciplineret og usund.
Ja.
Så
du, er det frygten.
Så er der ikke noget mere.
Nej.
Altså nogle gange så er det bare meget hårdere det der med at opretholde facaden af ikke at være bange eller skulle kæmpe med angsten eller skulle græde til tandlægen eller sådan, så det hele det ville være nemmere, hvis man bare...
Ja, men så er det også det der med, fordi det, jeg gjorde i går, det var, at jeg begyndte at græde. Og jeg fortalte hende, at jeg havde tandlægeskræk, og det bliver bare endnu værre, fordi de har en masse spørgsmål. Jeg tror, jeg fik 10 spørgsmål, inden vi gik i gang med selve behandlingen, og det kunne jeg bare ikke håndtere. Og så er det også det der med, at jeg føler, at jeg skal være på en bestemt måde, fordi jeg tilfældigvis har en pik hængende mellem benene. Det skal være på en bestemt måde. Jeg må ikke græde, og jeg må ikke vise min sårbarhed. Så skrev hun et eller andet ned, hver gang hun kiggede på mine tænder, og så spurgte, hvad er det, du skriver ned? Og det var jo bare, fordi jeg har nogle revner i tænderne, og de er meget dybere, de er dybere end de plejer, normalt er. Og det ville jeg ikke have gjort for få år tilbage, fordi jeg følte, at jeg skal være en mand. Jeg må ikke vise min sårbarhed. Jeg må ikke vise, at jeg er nervøs. Jeg må ikke vise, at jeg er bange. Mm. Men i går, fordi jeg er så langt i udvikling, så skete det bare, uden at jeg egentlig havde kontrol over det.
Sådan. Det er da mega godt gået.
Det er godt gået.
Ja. Så det var faktisk også noget, inden vi optog, så fik du lige nævnt noget med, at du godt var lidt usikker omkring rigtige mænd.
Mm. Godes øjne, ikke?
Og så spørger vi lige, hvad er en rigtig mand? Og lad os lige få det på bordet. Hvad er sådan forestillingen for dig om, hvordan skulle du have... Okay, hvis du skulle være en rigtig mand, så skulle du ikke have grædt. Du skulle heller ikke have været bange.
Nej, du skulle bare gå derind, og så få det lort overstået, og så gå igen.
Ja,
helt udpå,
det er macho
helt
ting.
Helt upåvirket.
Ja, sådan iskold.
Ja.
Ja.
Og så skulle jeg, hvis jeg skulle være en rigtig mand, så skulle jeg også styrketræne, og jeg skulle have sixpack, og jeg skulle være stor muskuløs, og jeg skulle spise kød, og jeg skulle ikke lave yoga, og jeg skulle ikke meditere, og jeg skulle ikke...
Og du skulle vel heller ikke have sex med mænd?
Nej, jeg skulle ikke have sex med mænd, nej. Jo. Det har en rigtig mand ikke.
Nej. Har vi mere af det her? Du må heller ikke være følsom.
Nej, jeg må heller ikke være sådan pjattet og... Okay. Jeg har sådan supermans natbukser, som jeg nogle gange går i skole med, fordi de er virkelig rare at have på. Mm. Og det må man heller ikke have som mand.
Okay.
Men man skal være sådan... Man skal holde sig inden for rammerne. Jeg føler ikke, man må være fjollet eller skæv, når man er mand.
Nej.
Okay. Så kan du ikke jakkesæt som et slips.
Ja. Og du skal vel heller ikke... Du må vel heller ikke tale, før du tænker. Altså... Det skal vel være velovervejet, de ord, man siger. Man må ikke komme til at fortryde og sige, ej gud, det skulle jeg ikke have sagt. Eller sådan. Må man gøre det som mand? Eller?
I min verden, ja.
Ja, okay. Ja, altså, jeg smider bare ting på bordet her, ikke?
Ja.
Det, vi ved alle sammen, at der er det der giftige mandeideal, ikke?
Meget
som fucker mænd ekstra meget op.
Mm.
Men det kan jo godt være forskelligt, hvad man opfatter.
Altså i rigtig mange år har jeg styrketrænet og gået efter at være stor muskuløs og spise proteinpulver og spist kød og alle de ting, man nu gør for at få protein. Men og så, jeg har haft sådan en periode i mit liv, lange periode, hvor det har været sådan, så jeg gået i træningscenter, og så har jeg stoppet med at gå i træningscenter, men så har der bare været en følelse af, at jeg skulle i træningscenter. Mm. Og jeg kunne finde
det var ikke bevidst fravalg, det var dårlig samvittighed.
Nej, det var ikke dårlig samvittighed, men det var sådan en, har jeg fundet ud af nu, jeg skal jo se ud på en bestemt måde, for at jeg kan være rigtig, for jeg kan være en mand, så bliver jeg nødt til at være stor muskuløs, og for at jeg kan være en mand, så skal jeg have sixpack og lav fedtprocent.
Mm.
Men så da jeg fandt ud af, at det var derfor, jeg gik op og styrketrænede, så stoppede jeg.
Ja, men så var det også en adopteret værdi.
Ja, præcis.
Så der kunne være en frygt for ikke at være en rigtig mand. Den er lidt sværere at arbejde med i forhold til det med, hvad er ordet, du er bange for? Ligesom, jeg er bange for, at folk synes, jeg er sensitiv, eller jeg er bange for folk at græde, eller sådan. Den er sværere med en rigtig mand, ikke? Fordi det er ikke helt det samme at sige, okay, så fra nu af, så vil jeg være en forkert mand. Mm. Eller sådan, at hver gang jeg møder folk, hvor den der frygt, nej, jamen, hvad hvis han ikke synes, jeg er en rigtig mand? Det er svært at ligesom sige, jeg er en forkert mand. Fordi det er ikke det samme sådan... ordmæssigt.
Mm, no.
Altså, vi har aldrig hørt en forkert mand, vi har altid hørt en rigtig mand. Det, forstår du, hvad jeg mener? Altså, at det, ja, den er lidt sværere. Nu går godt, man kunne sige sådan, nå, jamen, det er fordi, jeg ikke er en rigtig mand. Det er bare, du ved, altså sådan, det kan godt være, at den kunne...
Eller når folk siger til en mand, der er nu op.
Ja.
Det er det værste, folk kan sige.
Nå, jamen, jeg er ikke en rigtig mand, så jeg behøver ikke, om man må op.
Eller
så.
Hvis de spørger mig, hvem er kvinden, og hvem er manden i jeres forhold?
Ja.
Jamen, der er ikke nogen kvinde.
Nej, men det skal der være. Vi forstår ikke andet.
Nej, okay, jamen. Det er sådan underligt.
Nå, så det er to mænd, men hvad for en kvinde? Der er ikke nogen kvinde. Nå,
for...
men så er det den anden, der er kvinde. Nej, der er ikke nogen kvinde. Men det kan jo ikke være to mænd. Det forstår jeg ikke.
Nej,
ja.
Men ja, jeg synes, folk siger mange underlige ting.
Ja. Jamen, det er okay. Så har jeg et spørgsmål.
Ja.
Hvis vi godt tør at åbne lidt op for det.
Det tør vi godt.
Altså, vi skal til at runde af og sådan noget, ikke? Men... Jeg har, okay, og det handler om sex, det der var svært at sige, ikke? Hvordan, altså, plejer der at være, eller det ved du selvfølgelig, du har haft en kæreste, og hvis du ikke vil svare på det, så er det fint, men skifter man til at være den, der giver, og den, der tager? Eller,
det gør vi i vores forhold.
Ja.
Men det var mest ham, der gav.
Okay.
Men jeg har ikke været særlig mange... Jeg har ikke været ude i dating livet særlig meget, så måske er det forkert at spørge. Men på Grindr kan det sagtens stå... Eller på Tinder kan det sagtens stå på profilen top eller bottom.
Okay, så toppen, det er så, man giver?
Giver.
Ja.
Og hvis du er bottom, så vil de give et forhold med dig, fordi du er ikke bottom.
Nå. Så der er faktisk nogen, der ligesom...
Der er nogen, der er meget... Det andet. Ja. Ja, sådan okay. Skal det være.
Det er selvfølgelig... det giver mening logisk, at man så vil have... Hvis man er den ene, så vil man have den anden, eller så er det...
Ja,
kedelig sex, man har, eller sådan... Men det er alligevel, det er meget spændende der med, at man godt kan, man kan også have begge dele. Altså så man vil sikkert have nogle præferencer, men sådan at
det der ja, med, at man det godt kan... Ja, det har de fleste, men jeg synes bare, det er en sjov ting at gå op i.
Ja.
Altså
der kan være noget praktisk.
Hvis det er rent sex, så ja, så har. Men hvis det er fordi, man vil lede et forhold, så tænker jeg, skal man nok finde ud af det.
Ja. Det ville være lidt mærkeligt, hvis det var sådan... Det samme, man gjorde med almindelige datingprofiler, mand, kvinde, og skrev sådan, jeg vil slikkes. Hvis du gerne slikker, så gider jeg ikke. Eller sådan. Eller, ja. Jeg vil have blowjobs. Ja. Nå, men det var bare lige, det var noget, jeg lige havde tænkt over. Det.
Ja. Hvordan, men jeg har hvordan, ikke finder man, erfaring, for jeg kun har været i et forhold.
Hvordan finder man ud? Altså, prøver man så bare af fra gang til gang, eller sådan... Finder lige ud af, hvad du er i humør til nu? Eller kan det være noget med humøret, sådan at hvis man har haft en lortedag, som er sådan, nu er jeg den, der giver, ja. Og hvis man er sådan lidt mere
følsom. For mig har det bare sådan, været sådan, jeg er søstjernen, og så er du...
Så er du ovenpå, så er du toppen.
Ja, ja. Det har bare været sådan helt naturligt.
Okay. Nå.
Men jeg tror også, det er meget, hvem man er som person.
Ja.
Altså, det kunne godt være, hvis jeg havde sådan en rigtig dyb selvaccept, så kunne det godt være, at jeg havde mod til at give mere.
Mm.
Men fordi jeg ikke har det,
no.
Så skal jeg ikke præstere på samme måde.
Okay, så nu spørger jeg lige, kan der være sådan et almindeligt, i dag det hedder en rigtig mand, og så et mere sådan... Inden under det, hvad der er en rigtig mand i forhold til, hvis man er bøsse.
Ja.
Altså, at man er mere rigtig mand, hvis man er den, der giver, end den, der får. Eller hvad? Er der sådan noget?
Ja, der er nok en tendens til at... Men jeg har nok følt, hvis man skulle være en kvinde og en mand i et bøsseforhold, så havde jeg nok været kvinden.
Ja. Men er der noget her, hvor du også tænker... Jamen, jeg ville være mere rigtig, hvis jeg var den, der gav mere.
Nej, det har jeg faktisk aldrig tænkt over.
Nej. Nå, det kunne bare være, der var sådan et under...
Men jeg kan godt se, hvis man sådan kigger på mand kvinde, hvis man skal være så firkantet, så i vores forhold har jeg indtaget de rolle, har jeg gjort de ting, som kvinder gør.
Mm.
Eller, du ved, ja. Hvis det skal være sådan ikke kønsopdelt.
Ja.
Så jeg har vasket tøj og gjort rent i huset, du ved.
Ja. Men du tænker, at hvis du havde mere sådan tro på dig selv, eller sådan, så ville du turde give mere? Altså, i forhold
det tror
til
jeg, for det er ikke, jeg ikke bange for, og jeg vil ikke være bange for at gøre det forkert.
Okay.
Det er det der med at præstere, og så gøre det forkert.
Ja. Jamen, så der kunne jo godt ligge et eller andet.
Ja, det er altså, ja, jeg har bare aldrig tænkt over det.
Hvordan er man så den, der giver? Der er en rigtig måde at give på, der er en forkert måde at give på, for eksempel. Ikke?
Ja.
Altså, det kunne jo godt være sådan noget frygt, der ligger aller inderst inden. Hvis man tager imod, så man ikke, det, altså man kan ikke gøre det lige så...
Nej, man præsterer ikke på samme
Nej,
måde.
Nej, præcis.
Men det har jeg bare aldrig tænkt over.
Nej. Nå, jamen det er jo meget spændende tanker her. Vi skal til at slutte af.
Allerede?
Fordi vi er på en time nu.
Okay.
Jeg har ligesom lovet, at man prøver ligesom at holde med for en time. Det er altid, det går så godt. Men,
det er gået meget godt i dag, ikke?
Ja. Men jeg synes, det er meget fedt, at du... Altså, vi har aldrig mødt hinanden før, og at du er åben for at snakke om de her ting. Det er dejligt. Det er meget beæret over.
Jeg vil tænke også, når jeg lytter til din podcast, så hjælper det mig rigtig meget, at folk er ærlige og de åbne, fordi så kan jeg relatere til det og finde ud af, om jeg er ikke alene i det her. Der er faktisk andre derude, der har ligesom mig.
Det er fandme også fucking nederen, at når man har det mega skidt, så er man også bare ekstra overbevist om, at jeg er den eneste, der har det sådan her.
Jamen, det er fordi,
så
man får man bare alt, og så
alt oveni, ikke?
Ser man, at alle menneskers liv er perfekt, og man ved godt, det ikke er sådan, men, men det er der, der kommer ud.
Men prøv at forestille dig, hvis man bare, hvis alle, alle bare, du ved, var fuldstændig ærlige hele tiden, ikke? Så man vidste hver gang, at man havde en virkelig lortet dag, og hver gang man så på sig selv og tænkte, fy for satan, og altså sådan, at så, nå, men det er jo helt normalt. Det gør alle. Prøv at forestille dig, hvad for en verden det vil være, ikke?
Mm, yeah.
Altså sådan, ja, der vil stadig være alle de svære følelser osv., men der vil ikke være hele det der lag af, at så er jeg også forkert, eller så, så skal jeg skamme mig, eller så er jeg unormal.
Altså,
jeg
nok ikke fået anoreksi, hvis, hvis det var den verden, vi levede i.
Ej. Det må vi kæmpe noget mere for.
Ja.
Ja. Lad os lige fikse verden. Skal vi gøre det til... Vi har et par år, så... Så har vi fikset den.
Ja,
vi ikke sige
så er den i hus.
Ja. Det her med en plan. Ja, skal vi, vil du gerne have folk følger med hos dig på Instagram?
Jeg lægger ikke
nogen
ting op.
Du lægger ikke nogen ting op?
Nej.
Så vi har, der er ikke noget, hvor vi skal, ligesom skal lede folk hen?
Nej, ikke rigtigt.
Nej, så du kommer ind vitteligt bare for at hjælpe andre?
Ja.
Ej, hvor du så.
Og tage en snak.
Og tage en snak. Ja, fedt.
Jeg har ikke noget at sælge.
Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du gad at snakke med mig, og undskyld alle problemerne med de her skide mikrofoner. Someday it will change. Tak for i dag.
Lige måde.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.